21 слика. Римски војници го избавуваат Павле од евреите. Павле продолжи да ги посетува црквите низ сите краишта. Некои верници го предупредуваа Павле да не се враќа во Јерусалим. Знаја дека евреите сакаат да го убијат. Павле им одговори: «Подготвен сум и да умрам за мојот Господ Исус Христос». Така Павле се врати во Јерусалим. Еврејските водачи го наговорија народот против Павле. Се обидоа да го убијат Павле на сред улица. Римски војници го спасија од народот. Павле се поткачи на скалите пред зградата на римските војници. Му говореше на цел народ како станал Христов следбеник. Но народот само викаше: «Тргнете го отпред нас! Убијте го!» Војниците мораа да го стават Павле во затвор за да го спасат од евреите.